Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας με ευθύρας γυναικολόγος, διότι συστάσεις για την αποφυγή έκθεσης των εγγύων σε φάρμακα που περιέχουν τη δραστική ουσία το πειραμάτι εξέδωσαν την Παρασκευή οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Το φάρμακο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νευροαναπτυξιακών προβλημάτων στο παιδί έπειτα από έκθεσή του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι κοντά σας σήμερα.
Λοιπόν, κυρία Σαρδέλη, έχουμε συνεχώς καινούργιες οδηγίες, έχουμε ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από τις εγγύους, έχουμε μελέτες και έχουμε και αλλαγές ως προς τις συστάσεις. Περί τίνος πρόκειται, τι είναι το πειραμάτι, η οποία, για πού τη χρησιμοποιούμε και γιατί δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν οι έγγυες?
Μπράβο. Είναι ένα παλιό σχετικά φάρμακο, είναι αντιεπιληπτικό φάρμακο και όπως δυστυχώς πολλά φάρμακα αυτής της κατηγορίας, ακριβώς επειδή δεν δρούνε μόνο στον εγκέφαλο των εγγύων με επιληψία οι οποίες τα παίρνουν γιατί τα έχουν ανάγκη, αλλά περνούν μέσω του πλακούντα και στα έμβρια και σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά αντιεπιληπτικά φάρμακα όντως είτε προκαλούν αυτό που λέμε διαμαρτίες διάπλασης, δηλαδή ανατομικές διαταραχές στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος στα έμβρια, ή μπορεί δυστυχώς, και αυτό είναι και το χειρότερο για μας, αφού γεννηθεί ένα απολύτως ανατομικά φυσιολογικό παιδάκι στην ηλικία των 1,5, 2, 3 ετών, να διαγνώσουμε αυτό που λέμε κάποια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Να μην συμβαδίζει δηλαδή η ορίμανση του νευρικού συστήματός του με την ηλικία του και κάποια παιδάκια να έχουν για το υπόλοιπο της ζωής τους κάποια προβλήματα. Είναι κάτι γνωστό, είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια στο 100% των γυναικών οι οποίες εκτίθεται, άρα αν κάποια κυρία μέχρι τώρα παίρνει αυτό το φάρμακο, καλό είναι να μην ανησυχήσει, θα συζητήσει με τον νευρολόγο της και τον μαιευτήρα γυναικολόγο της και το καθησυχαστικό, ξαναλέω, είναι ότι δεν συμβαίνει σε όλες όσες εκτίθεται, απλώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αυτές που παίρνουν, είναι ένα από τα αντιεπιληπτικά που αλλάζουμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και όσες τα παίρνουν αυτά τα φάρμακα ή κάποια άλλα και δεν προλάβουν να τα αλλάξουν, φυσικά έχουν και την πρόσθετη προστασία από το φιλικό οξύ το οποίο δίνουμε σε αυτή την περίπτωση σε μεγαλύτερες δόσεις, όχι σε αυτές που θα πάρει ο γενικός πληθυσμός των γυναικών που μένουν έγκυες. Άρα, καθησυχαστικά λέμε ότι ναι, είναι ένα γνωστό πρόβλημα και πολύ σωστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έβγαλε αυτή την καινούργια οδηγία. Είναι ένα από τα αντιεπιληπτικά που πρέπει να τα αποφεύγουμε. Πρέπει να προγραμματίζουμε την εγκυμοσύνη μας, να τα διακόπτουμε εγκαίρως να παίρνουμε κάτι άλλο που είναι λιγότερο βλαπτικό ή πιο ασφαλές αναλόγως του τι μπορούμε να πάρουμε. Και να ξέρουμε ότι δεν είναι θανατική καταδίκη αν εκτεθούμε σε αυτό το φάρμακο.
Υπάρχουν φαντάζομαι και εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να θωρακίσετε.
Δόξα τω Θεώ, στα αντιεπιληπτικά φάρμακα έχουμε επιλογές, αλλά ξαναλέω ότι αν κάποια γυναίκα με επιληψία θέλει να κυοφορήσει, αυτό μπορεί να το κάνει σε συνεργασία με τον νευρολόγο της εγκαίρως να αλλάξουν τις αγωγές σε κάτι λίγο πιο κατάλληλο για την περίοδο της εγκυμοσύνης, να δοκιμάσουν τι ταιριάζει και αφού το κάνουν να προχωρήσουν την αλλαγή και μετά να προχωρήσουμε στην εγκυμοσύνη. Σαφώς όμως να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Πολλές φορές δεν είναι τόσο η φαρμακευτική αγωγή που μας δημιουργεί πρόβλημα. Σας ξαναλέω, ακόμη και στα βλαπτικά φάρμακα, αυτά που λέμε εμείς τερατογόνα, τα τοξικά δηλαδή σε εισαγωγικά φάρμακα, δεν θα συμβεί στο 100% των περιπτώσεων κάτι βλαπτικό. Αντιθέτως, αν αφήσουμε μια γυναίκα χωρίς την αγωγή της, κινδυνεύει να αρρωστήσει πολύ σοβαρά η ίδια. Ας πούμε, στην περίπτωση της επιληψίας, μια επιληπτική κρίση μπορεί να τραυματίσει τη γυναίκα, ακόμη και θανατηφόρα. Οπότε, χώρια που όταν έγινε σε επιληπτικές κρίσεις δεν ματώνεται καλά το έμβριο, άρα δεν οξυγονώνεται, άρα έχουμε και προβλήματα και με την εγκυμοσύνη την ίδια, έτσι. Οπότε δεν διακόπτουμε ποτέ την αγωγή μας, απλώς γνωρίζουμε ότι έχοντας αυτό το θέμα πρέπει λίγο να πάρουμε κάποια μέτρα πριν προγραμματίσουμε μια εγκυμοσύνη.
Μάλιστα, και μιας και αναφερθήκατε σε πιθανές και λίγες, ευτυχώς, είστε καθησυχαστική κυρία Σαρδέλη, σε τερατογενέσεις. Εσείς πρόσφατα, μόλις προχθές, πριν από λίγες μέρες, παρακολουθήσατε ένα συνέδριο το οποίο είχε να κάνει με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι το ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Τερατολογίας, όπως το λέμε, ακούγεται λίγο αστείο.
Ακούγεται λίγο κάπως, ναι. Αλλά ναι, ναι, ναι. Ωστόσο είναι κάτι υπαρκτό, οπότε το ελέγχετε.
Η αναπαραγωγική τοξικολογία, όπως το λέμε με λίγο πιο,
πιο κομψό τρόπο.
Ναι. Τρόπο ναι, ακριβώς, ναι, 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 λίγο ναι. Πιο έφευκτο τρόπο. Και μάλιστα αυτό το συνέδριο θα έχω τη χαρά να διοργανώσω εγώ σε 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2025. Ήμασταν αυτή τη φορά στην Ιρλανδία και τα αντιεπιληπτικά φάρμακα και γενικώς τα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι κάτι το οποίο πάντα συζητούμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλές οι γυναίκες, ειδικά όσο μεγαλύτερης ηλικίας είμαστε όταν τεκνοποιούμε, είναι πολλές οι γυναίκες που μπορεί να έχουν από απλούστερα προβλήματα, κάποια φοβία, κάποιο άγχος, έτσι περισσότερο σοβαρά θέματα όπως μανιοκατάθλιψη, όπως οι επιληψίες που συζητήσαμε τώρα ή άλλα προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οι οποίες χρειάζονται αγωγή. Δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες αυτές δεν μπορούν με τίποτα να τεκνοποιήσουν, σημαίνει όμως ότι για μας είναι λίγο πιο περίπλοκες. Ναι. Η καταστάσεις
και χρειάζεται αυξημένη προσοχή και
ακριβώς.
Φροντίδα ιατρική.
Και,
τώρα θέλω να σας ρωτήσω.
Φροντίδα ιατρική, ακριβώς, ναι. Να.
Θέλω να σας ρωτήσω, στο συνέδριο αποκλείεται να μην μιλήσατε για τα καινούργια εμβόλια που έρχονται, γιατί είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα και σίγουρα θα κουβεντιάσατε
ακριβώς.
Και για το τι γίνεται με το εμβόλιο κατά της COVID σε εγκυμονούσες. Η οδηγία
ακριβώς.
Ήταν σαφής. Στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας. Τώρα δεν έχει λήξει επισήμως η πανδημία, αλλά δεν ξέρουμε και τι θα μας φέρει ακόμα. Οπότε η σύσταση για τις έγκυες, ποια θα είναι, κυρία Σαρδέλη? Υπάρχει σαφής σύσταση?
Το καινούριο εμβόλιο που πλέον είναι κανονικά διδοτημένο από τον Νοέμβριο του... Τα εμβόλια της Moderna και της Pfizer για τον κορονοϊό είναι αδειοδοτημένα με πλήρη άδεια κυκλοφορίας ήδη εδώ και 10 μήνες. Αλλά η Pfizer κυκλοφορεί το καινούριο, την τρίτη εκδοχή, επικυρωποιημένη εκδοχή του εμβολίου της και θα είναι στις αγορές το τέλος Σεπτεμβρίου περίπου, στα φαρμακεία. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος από τη μία έχει κουραστεί. Η πληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια ήταν λίγο... διφορούμενοι και λίγο δεν ήμασταν τόσο ξεκάθαροι, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη άρνηση στον πληθυσμό για το ποιος πρέπει να κάνει τι και το τι θεωρείται αποτελεσματικό ή όχι. Αυτό όμως που θα βγει, πιστεύω, και η οδηγία για από τον ΕΟΔΗ τις επόμενες μέρες και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.
Αύριο είναι... συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα μείνουν στην ίδια οδηγία, που είναι ότι οι άνθρωποι που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ασθενώς, τις πιο ευάλωτες, δηλαδή οι άνω των 65, μπορεί να πούμε και το 60, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρκίνο, ανοσοανεπάρκειες, οι βαριά ασθενείς από καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρικά προβλήματα, διαβητική παχύσαρκη και οι έγκυες θα πρέπει να εμβολιαστούν. Εγώ δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σαν επιστήμονες και δυστυχώς και εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι παραπάνω σε αυτό. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον επαρκή, γιατί ακόμη μάλλον επαρκή, γιατί δυστυχώς στις αρχικές κλινικές μελέτες δεν βάζαμε εγγύους, παρότι όπως είπαμε είναι ειδική κατηγορία ασθενών που χρειάζονται έξτρα προστασία. Η ίδια η φύση εγκυμοσύνης λίγο ατροποποιεί την ανοσία μας με αποτέλεσμα να είμαστε πιο ευάλωτες όταν κυοφορούμε στην
σαν να είναι μεταμοσχευμένο το άτομο, λένε.
Ακριβώς. Ακριβώς,
ναι.
Έτσι ακριβώς. Οπότε για να μην αποβληθεί το ξένο έμβριο,
ναι,
πέφτει η ανοσία μας. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ ευάλωτες. Δηλαδή οι έγκυες αρρωσταίνουν πολύ βαριά, για τον COVID ας πούμε, για τη γρήπη, έτσι. Αρρωσταίνουν,
ναι,
μπαίνουν περισσότερο στις μονάδες εντατικής νοσηλείας, διασωληνώνονται συχνότερα και μπορεί να καταλήξουν και να πεθάνουν ακόμα. Γι' αυτό το λόγο είναι ειδική κατηγορία ασθενών. Θεωρώ ότι και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού της χώρας μας θα μας δώσει την οδηγία να συνεχίσουμε να εμβολιάζουμε.
Η συνάδελφή σας, κυρία Σαρδέ... Ναι, εγώ θα πρότεινα,
ναι,
είπατε. Συγγνώμη, ολοκληρώστε για να σας
ακριβώς,
ρωτήσω
όχι,
κάτι.
Όχι, αυτό θα έλεγα. Θα πρότεινα, κατανοώ πλήρως, όπως θα σας πω τώρα και για τους συναδέλφους, γιατί πραγματικά είμαστε σε διλήμματα.
Όχι μόνο για τους γυναικολόγους, γενικώς για αυτούς που συναντήσατε, τι είπανε για τους εμβολιασμούς.
Ακριβώς. Όσον αφορά τις εγκύους, εγώ κατανοώ ότι πάρα πολλοί κόσμος ακριβώς λόγω αυτής της έτσι, παράδοξης και αμφιλεγόμενης έτσι, πληροφόρησης που κάναμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί μπορούν να αρνηθούν να το κάνουν από φόβο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μήπως προκαλέσει κάποιο πρόβλημα σε αυτές στο έμβριό τους ή στην εγκυμοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα, κακά δεδομένα για το εμβόλιο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά θα πρότεινα στις εγκύους που δεν θέλουν να το κάνουν να το προγραμματίσουν αν γίνεται νωρίτερα, εν όψη δηλαδή της εγκυμοσύνης, 1-2 μήνες πριν μείνουν έγκυες είναι OK. Αλλιώς θα πρέπει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή ακριβώς έχουν πρόβλημα με την ανοσία τους και κινδυνεύουν, να είναι πάρα πολύ προσεκτικές στην έκθεσή τους σε ιούς γενικότερα.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση που είχαμε στο συνέδριο, κάποιοι από τους συναδέλφους ήταν με ευθύρες γυναικολόγοι και αυτοί θα προτείνανε να, ας πούμε, ο συνάδελφος της Δανίας, ο ειδικός της Δανίας για το θέμα, είπε θα προτείνω να εμβολιαστούν όλες οι έγκυες, οι αυτές που σχετιάζουν άμεσα εγκυμοσύνη. Ο ειδικός του Ισραήλ, ο οποίος είναι κλινικός φαρμακολόγος και παιδίατρος, γύρισε και είπε στη χώρα μου έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα δυσπιστίας προς τα εμβόλια. Προσέξτε, στο Ισραήλ, το οποίο ήταν η χώρα μοντέλο για τη δοκιμή των εμβολίων.
93% πραγματικά, του πληθυσμού είχε εμβολιαστεί.
Και ακριβώς. Αυτή τη στιγμή μου λέει, εγώ ό,τι και να προτείνω, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να πάει να εμβολιαστεί. Ναι.
Ανεξάρτητα από συστάσεις, ναι. Επομένως.
Οπότε, ακριβώς. Οπότε μου λέει, δεδομένου ότι η πανδημία είναι έχει λήξει, το ζήτημα της πανδημίας, ο ιός είναι ενδημικός, δεν φαίνεται να έχουμε σοβαρές νοσήσεις, δεν θα φέρω κανέναν άνθρωπο σε δύσκολη θέση, να πω ότι αν δεν εμβολιαστεί, έχει κάνει κάτι κακό για την υγεία του και κινδυνεύει και θα πεθάνει. Δηλαδή, να μην δημιουργούμε σε αυτή τη φάση τύψη στον κόσμο. Αυτό ήταν το μήνυμα. Mm-hmm. Επιμένω ότι αυτοί οι οποίοι είναι σε βαριά κατάσταση υγείας ή εκτίθενται σε μεγάλους κινδύνους θα αναγκαστούν να το κάνουν. Δεν θα πρότεινα σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα για κανέναν. Είναι θέμα ατομικής έτσι, ευθύνης και επιλογής. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει οι συμπολίτες μας, οι οποίες ας πούμε είναι σε φάση, οι συμπατριώτες μας, οι οποίες σκέφτονται να τεκνοποιήσουν, τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου ας την έχουν κάνει πριν
να μείνουν έγκυες. Ναι.
Ακριβώς, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οπωσδήποτε το εμβόλιο κατά της γρήπης και να θυμίσω ότι στο τέλος της εγκυμοσύνης χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε και για την 32η εβδομάδα, 30η με 32η του αργότερου, να εμβολιαζόμαστε για την διφτερίτιδα και τον κοκκίτη, όχι τόσο για προστασία της εγκύου, αλλά ώστε να γεννηθεί το έμβριό της καλυμμένο για τους πρώτους μήνες της ζωής του πριν εμβολιαστεί.
Πολύ ωραία.
Θα έχουμε και νέες συζητήσεις για το καινούργιο εμβόλιο που έρχεται για τον ανθρώπινο συγκυτιακό ιό, άλλος ένας ιός της γρήπης, ο οποίος μπορεί να βλάψει τα νεογέννητα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Η επικοινωνία όμως για αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντική, ακριβώς γιατί υπάρχει δυσπιστία μεγάλη για την ασφάλεια των εμβολίων.
Τελευταίο ερώτημα, κυρία Σαρδέλη, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω αν η διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικής υγείας και γυναικολογικής υγείας κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη είναι ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες και αν τα θέτουν στους γιατρούς τους.
Όχι πάντα. Βέβαια, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αρκετά καλά εκπαιδευμένοι και κάνουμε στην αρχή της εγκυμοσύνης αυτόν τον βασικό έλεγχο για τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα. Κάποια, ξέρετε, μπορεί να είναι σε λανθάνουσα μορφή, να μην γνωρίζουμε ότι τα έχουμε. Και πολύ πρόσφατα βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να υποδείξω σε ένα συνάδελφο ότι βλέπει, γιατρό έτσι, ότι βλέπει με λάθος τρόπο το θέμα. Μου είπε, μα εγώ βρίσκομαι σε μια μονογαμική σχέση και με τη σύζυγό μου και γιατί χρειάζεται εγώ να ψαχτώ, ας πούμε, για σύφυλη συγκεκριμένα συζητούσε. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά τα νοσήματα είναι σε λανθάνουσα μορφή. Εάν δεν εξετάσουμε και πρέπει ακόμη και στους ανθρώπους που βρίσκονται σε μονογαμική σχέση να εξετάσουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να μην είναι επαρκές το φορτίο το μικροβιακό ή το υγιεινό.
Και να μην έχει εκδηλωθεί.
Να μην έχει εκδηλωθεί ακόμα, να είναι σε περίοδο επόασης ή να μην έχουμε υποψιαστεί, να μην έχουμε κάνει τις σωστές εξετάσεις ή να μας έχει δώσει πληροφορίες. Οπότε ελέγχουμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης για σεξουαλικά μεταδεδομένα, γιατί κάποια από αυτά περνάνε στο έμβριο και δυστυχώς σε εμάς μπορεί να μην δημιουργήσουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν χρόνια και σοβαρά προβλήματα στα νεογέννητα αργότερα και δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε καθόλου αργότερα. Δηλαδή, αν βλαφθεί το έμβριο κατά την ενδομήτρια ζωή, δεν μπορούμε τις βλάβες να τις θεραπεύσουμε. Οπότε είναι θέμα η σεξουαλική υγεία και η προσοχή. Γενικότερα δεν είναι τόσο θέμα ταμπού, ξέρετε, από πλευράς συντηρητισμού ή κάτι άλλο, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα υγείας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να εξηγήσουμε πώς ακριβώς συμπεριφερόμαστε στη σεξουαλική μας ζωή στο γιατρό μας. Και αν έχουμε κάποια απορία, καλό είναι να τη συζητάμε. Γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλη σημασία και η αγωγή υγείας στα σχολεία. Δεν έχω άποψη αυτή τη στιγμή για το πόσο καλή δουλειά γίνεται, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε από μικρή ηλικία, ακριβώς γιατί μπορεί να έχει πολύ μεγάλη
επιπτώσεις στη ζωή μας. Στον προγεννητικό έλεγχο, κυρία Σαρδέλη, περιλαμβάνεται ο έλεγχος των σεξουαλικών μεταδεδομένων?
Με την ευρία έννοια ναι, αλλά με τη στενή έννοια του όρου αυτό το οποίο εξετάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα αίματος και το ρέζους και τα θέματα περί μεσογειακής και δρεπανοκυταρικής ανεμίας. Δηλαδή ο βασικότερος, στενότερος έλεγχος, όπως και κάποια κληρονομούμενα ζητήματα. Αλλά σαφώς πρέπει με την ευρία έννοια του όρου, και αν δεν γίνει πριν την εγκυμοσύνη, σίγουρα γίνεται πριν τις θεραπείες ιατρικώς που βοηθούμε σε αναπαραγωγή. Εκεί διασφαλίζουμε ότι δεν έχουμε κάποιο σεξουαλικά μεταδεδομένο νόσημα. Αλλά στις γυναίκες που μένουν αυτομάτως έγκυες στο σπίτι τους, όπως λέμε οικολογικά, εκεί σίγουρα στην πρώτη επίσκεψη μετά τη διαπίστωση εγκυμοσύνης πρέπει να γίνεται.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κυρία Σαρδέλη. Εύχομαι καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Καλησπέρα σας. Γεια σας.